Κυρία Διαμαντοπούλου, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, ευχαριστώ.
Θα ξεκινήσω με το πολύ απλό ερώτημα που φαντάζομαι ότι θα σας κάνει και ένας ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ. Γιατί να προτιμήσει κάποιος την υποψηφιότητά σας, ποια είναι τα δυνατά σημεία της δικής σας υποψηφιότητας?
Να το συνδέσω αυτό με την παρατηρήση που κάνατε πριν.
Βεβαίως.
Εδώ και 5 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται μια διαβούλευση για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης σε ένα σύνολο ζητημάτων που αφορά και το περιεχόμενο απλών μηνυμάτων όπως αυτά που είπα στις πλατφόρμες, όπως και των μηνυμάτων που φτάνουν στην παιδική ηλικία και στην νεανική ηλικία. 5 χρόνια διαβούλευσης κατέληξαν σε μια πάρα πολύ μεγάλη οδηγία η οποία αφορά άμεσα και αυτό το θέμα της παιδικής βίας. Και η οδηγία αυτή έκλεισε, δηλαδή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Μάρτιο. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση στην Ελλάδα, καμία συζήτηση στη Βουλή, καμία συζήτηση στα κόμματα για ένα θέμα που
και
αφορά...
Και καμία συζήτηση στα μέσα ενημέρωσης. Μην είστε ευγενείς μαζί μας, πείτε το.
Πάρα πολύ σωστά. Εγώ λίγο ψιλοπαρακολούθησα τώρα λίγο το συνέδριο της δημοσιογραφίας που έγινε στην Αθήνα, γιατί λιγουμένητσα με βρίσκεται. Γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί και στη δημοσιογραφία θα έχει πολύ μεγάλες επιπτώσεις. Έχει ήδη, όπως το ξέρετε.
Έχει ήδη.
Όταν λοιπόν μιλούμε για πολιτικές, όταν μιλούμε για μια νέα πραγματικότητα και το συνδέουμε τη δική μου υποψηφιότητα, είναι ότι για κάθε θέμα που προκύπτει, δεν αρκεί να το περιγράφουμε και να λέμε πόσο κακό είναι. Βλέπουμε αυτές τις μέρες, κύριε Χατζηνικολάου, συνεχώς το θέμα της βίας των νέων ανθρώπων. Τα 2 τελευταία χρόνια ήμουν επικεφαλής μιας επιτροπής σοφών για τη μεταρρύθμιση του κοινωνικού κράτους. Ξέρετε ποιο ήταν το νούμερο ένα θέμα στη διαβούλευση με όλες τις νέες οργανώσεις των 27 χωρών? Τα ψυχολογικά προβλήματα των παιδιών από 14 έως 25. Είναι τα παιδιά τον εγκλισμό, τους βρήκε σε μια πάρα πολύ δύσκολη ηλικία. Είναι τα παιδιά που μεγάλωσαν μπροστά σε οθόνες χωρίς κανέναν έλεγχο των μηνυμάτων που φτάνουν σε αυτά σε πολύ ευαίσθητες ηλικίες. Και η απάντησή μας πρέπει να είναι μια πολύ επεξεργασμένη πολιτική. Πρώτον, αυτό που σας είπα πριν, δηλαδή ο έλεγχος των κινητών και του περιεχομένου στα παιδιά. Δεύτερον, η ανάγκη πλέον, όπως παίρνουμε φιλολόγους, φυσικούς, μαθηματικούς, πρέπει να παίρνουμε παιδοψυχολόγους και ψυχολόγους στα σχολεία. Το τρίτο βασικό είναι η υποχρεωτική, προσέξτε με λίγο, είναι υπερβολικό αυτό θα ακουστεί, η υποχρεωτική σχολή γονέων. Οι γονείς πλέον πρέπει έστω και διαδικτυακά να περνάνε από μαθήματα. Δεν ξέρουν να διαχειριστούν τη νέα πραγματικότητα, δεν έχουν τις παραστάσεις και την εμπειρία. Επομένως, για να πω λοιπόν γιατί κατεβαίνω. Κατεβαίνω στις εκλογές γιατί πιστεύω ότι ζούμε σε μια τελείως διαφορετική εποχή. Και ο πολιτικός λόγος και οι πολιτικές προτάσεις πρέπει να αφορούν αυτή την εποχή. Να είναι επεξεργασμένες, να συνδέονται με το διεθνές γίγνεσθε και να έχουν και τη βαθιά γνώση του ψηφιακού μετασχηματισμού, ο οποίος αλλάζει τα πάντα. Θεωρώ λοιπόν ότι η δική μου ψηφιότητα προσφέρει αυτού του είδους την εναλλακτική προσέγγιση σε όλα.
Οι αντίπαλοι σας, οι ανταγωνιστές σας στην κούρσα για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ λένε ότι αν εσείς εκλεγείτε θα στρίψετε το τιμόνι του ΠΑΣΟΚ προς τα δεξιά. Μάλιστα ο κύριος Δούκας σας έκανε ευθεία επίθεση λέγοντας ότι μπορεί να είστε η κερκόπορτα, ας πούμε, προς τη δεξιά. Τι απαντάτε σε αυτό?
Επειδή αναφέρεστε συγκεκριμένα στον κύριο Δούκα, όταν ο κύριος Δούκας...
γιατί υπάρχει δημόσια δήλωσή του.
Ναι. Όταν ήρθε στο γραφείο μου πριν από 1 χρόνο και ήμουν ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο μίλησε για να τον βοηθήσω για τις εκλογές και τον βοήθησα με κάθε τρόπο, έτσι, με προτάσεις, με πρόσωπα, με δημόσιες δηλώσεις, με άρθρα, τότε δεν είχε την ίδια άποψη. Άρα θεωρώ, και για να το κλείσω αυτό το θέμα, γιατί έχει κουράσει πλέον. Κύριε Χατζηνικολάου, όποιον ρωτήσετε στον δρόμο τι είναι Διαμαντοπούλου, έχω πολύ ισχυρή πολιτική ταυτότητα. Η ταυτότητά μου είναι σοσιαλδημοκρατική. Δουλεύω εδώ και 12 χρόνια στο σοσιαλδημοκρατικό επιτελείο στις Βρυξέλλες και το δίκτυο, το think tank το οποίο έχω, ανήκει στην Ένωση Σοσιαλδημοκρατικών Ινστιτούτων.
Υπήρξε κάποια στιγμή, εγώ θέλω να σας ρωτήσω ευθέως και να έχω μια ευθεία απάντηση. Υπήρξε κάποια στιγμή φλερτ με τη Νέα Δημοκρατία και ενδεχόμενο υπουργοποίησή σας στην κυβέρνηση Μητσοτάκη?
Απολύτως ποτέ, καμία φορά, καμία συζήτηση. Υπήρξε ένα θέμα με τη Νέα Δημοκρατία. η πρόταση που έγινε ως υπερκομματική υποψηφιότητα για το θέμα του ΩΣΑ. Ξέρετε ότι έλαβα μέρος σε μια παγκόσμια κούρσα όπου συμμετείχαν 10 προσωπικότητες, εκ των οποίων 4 πρωθυπουργοί. Χρειάστηκε να κάνω καμπάνια σε 38 χώρες με υπουργούς οικονομικών και υπουργούς εξωτερικών από την Αυστραλία και την Κορέα μέχρι τον Καναδά, όλη την Ευρώπη και το Μεξικό. Ήρθα τρίτη σε αυτή την αναμέτρηση και όλος ο παγκόσμιος τύπος μίλησε για χάλκινο βραβείο στην Ελλάδα, ενώ η ίδια η χώρα δεν είχε οικονομικές επιδόσεις σε έναν οικονομικό οργανισμό. Ήταν μια εθνική αποστολή. Και αυτή η εθνική αποστολή είναι, νομίζω, χρέος όλων μας, γιατί για την Ελλάδα, για την πατρίδα δουλεύουμε όταν κάνουμε κάτι εκτός Ελλάδος.
Επομένως, αν εκλεγείτε, κυρία Διαμαντοπούλου, τι στάση θα τηρήσει το ΠΑΣΟΚ στην περίπτωση που υπάρξει ένα πρόβλημα για την δημιουργία κυβέρνησης? Αν δηλαδή δεν υπάρξει αυτοδυναμία, με τον ισχύοντα άλλωστε εκλογικό νόμο, η αυτοδυναμία σήμερα με βάση τις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον φαντάζει πολύ δύσκολη.
Βρισκόμαστε σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο σε μια περίοδο ρευστότητας. Οι ψηφοφόροι μετακινούνται πολύ γρήγορα σε σχέση με το παρελθόν. Δεν έχουν την πίστη και την αφοσίωση τα κόμματά τους, όπως ξέρετε. Και αυτό συμβαίνει για πολλούς λόγους, και δέστε λίγο τι γίνεται στην Αυστρία, στην Γερμανία, στη Γαλλία κλπ. Θεωρώ λοιπόν ότι και στην Ελλάδα είναι πολύ ρευστό το πολιτικό σύστημα. Κανείς δεν φανταζόταν ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχανε 13 μονάδες σε ένα χρόνο. Κανείς δεν φανταζόταν ότι η εξωματική αντιαπολίτευση θα διαλυόταν στις οθόνες μας. Εκτιμώ λοιπόν ότι στα 2,5-3 χρόνια που έχουμε μπροστά μας μέσα στις εκλογές, θα έχουμε πολύ μεγάλες μετατοπίσεις. Θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ, με μια καθαρά διαφορετική πρόταση που αφορά τον 21ο αιώνα, που μιλάει με άλλο τρόπο στους νέους ανθρώπους, που απευθύνεται στα 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους που έφυγαν και προς την κεντροαριστερά και απογοητεύτηκαν, και προς τη Νέα Δημοκρατία και απογοητεύτηκαν, θεωρώ ότι θα είναι τελείως διαφορετικό το τοπίο. Όταν φτάσουμε λοιπόν στις εθνικές εκλογές, εγώ αυτό που θέλω είναι να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα και να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός ή πρωθυπουργός σοσιαλδημοκράτης.
Θεωρείτε ότι αυτό είναι κάτι εφικτό? Και σας ρωτώ, διότι αναπτύσσονται σενάρια στο παρασκήνιο αυτή την περίοδο περί του ενδεχομένου να συγχωνευτούν, βάλτε τη λέξη σε εισαγωγικά παρακαλώ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, για να προκύψει μια νέα ευρεία, μεγάλη κεντροαριστερή παράταξη. Μάλιστα στα σενάρια αυτά εμπλέκουν ορισμένοι και το όνομα του πρώην πρωθυπουργού, του κυρίου Τσίπρα.
Προσωπικά στοιχαίνομαι το παρασκήνιο και ελπίζω όλα αυτά που λέγονται να μην είναι αλήθεια. Θέλω όμως να είμαι πάρα πολύ καθαρή. Εγώ πιστεύω σε ένα ΠΑΣΟΚ αυτόνομο, ένα ΠΑΣΟΚ που σας θυμίζω ξεκίνησε ως σοσιαλιστικό, συνέχισε ως ένα από τα μεγαλύτερα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα της Ευρώπης. Γιατί είχε ενσωματώσει τις δυνάμεις της αριστεράς και του κέντρου. Δεν πιστεύω στις συγχωνεύσεις, δεν πιστεύω σε τέτοιου είδους συνθέσεις, οι οποίες είναι ευθολές, ανερμάτιστες και απέδειξαν ότι τέτοιου είδους συνθέσεις διαλύονται εις τα εξών συνετέθησαν. Θεωρώ λοιπόν και είμαι πάρα πολύ καθαρή σε αυτό, ότι το ΠΑΣΟΚ θα προχωρήσει αυτόνομο, με κάλεσμα προς όλους τους ψηφοφόρους τους οποίους αναφέρθηκα πριν. Διαφωνώ απολύτως με αυτά τα θολά μηνύματα των συγχωνεύσεων.
Αυτόνομο και ενωμένο ή πολύ διασπασμένο μετά την εκλογή του νέου Προέδρου? Και σας ρωτώ, διότι είναι προφανές ότι τις τελευταίες μέρες έχουν αγριέψει τα πράγματα στην κόντρα των υποψηφίων Προέδρων, και σας άκουσα με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο να λέτε να προσέξουμε να μην πάθουμε ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, ακριβώς αυτό είπα. Ξέρετε ότι οι τελευταίες πάντοτε μέρες είναι οι πιο έντονες σε κάθε προεκλογική περίοδο και βγαίνουν τα μαχαίρια και τα μαχαιράκια. Γι' αυτό και λοιπόν έκανα πάρα πολύ σαφές ότι εγώ δεν πρόκειται να μιλήσω για κανένα συνομοψηφιό μου. Βεβαίως, εάν προκληθώ, θα απαντήσω. Αλλά το σημαντικό είναι αυτές οι 6 μέρες, και εγώ απευθύνομαι τώρα στους πολίτες από το ραδιόφωνο σας, να ψηφίσει ο καθένας τον υποψήφιο που θέλει, να τον υποστηρίξει με πάθος, αλλά να μην κατηγορεί τους άλλους. Εάν στην κορυφή περιοριστούμε να λέμε ο καθένας τα πολιτικά μας, πιστεύω, και τις προτάσεις μας, και στη βάση ο καθένας να υποστηρίζει τον υποψήφιο ή την υποψήφια που θέλει χωρίς να κατηγορεί τους άλλους, θα φτάσουμε στις 13 του μήνα ενωμένοι και με μια πολύ μεγάλη συμμετοχή που εγώ πιστεύω ότι μπορεί να φτάσει στις 400.000, θα έχουμε αλλάξει το πολιτικό σύστημα. Ενωμένοι λοιπόν για ένα Πασόκ νέο, το οποίο όπως το 1974 άλλαξε τα δεδομένα και είπε καινούργια πράγματα, έτσι και τώρα πρέπει να ξαναφύγει, να ξεφύγει τελείως από τη λογική της στασιμότητας και, αν μου επιτρέπετε, θα σας πω και το εξής, και από την λογική της ριζοποίησης, είτε στην έκφρασή του, είτε στα συνθήματά του, είτε στα παρασκήνια που μου είπατε πριν. Η λογική ΣΥΡΙΖΑ ιτήθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη επανειλημμένα. Δεν είναι για να επανέλθει, είναι αυτοκτονικό. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν πρέπει να είναι το κόμμα του 21ου αιώνα που θα πει καινούργια πράγματα και θα μιλήσει στους νέους ανθρώπους. Εγώ αυτό θα προσπαθήσω και είμαι πεπισμένη και θα είμαστε ενωμένοι σε αυτό.
Κυρία Διαμαντοπούλου, ρωτά εδώ ένας ακροατής μας, μάλιστα επωνύμως, είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Παπαζαχαρίου. Αν βρίσκεται σωστό, επειδή δεν είστε βουλευτής, να εκπροσωπείτε το κόμμα με άλλον στη Βουλή, αλλά Κασελάκη λέει.
Δεν είναι άλλα Κασελάκη, αυτό έχει γίνει και με τον κύριο Ανδρουλάκη.
Ναι, το πρώτο διάστημα βεβαίως, ήταν στην Ευρωβουλή.
Και πόσο περιπτώσει, να σας πω και να απαντήσω στο εξής στον ακροατή σας. Έχω τη μεγαλύτερη βουλευτική εμπειρία από όλους τους υποψηφίους. Έχω εκλεγεί σε δύο διαφορετικές περιφέρειες, Κοζάνης και Αθήνας, και έχω καταφέρει στη Βουλή μεγάλες και συγκρούσεις και πολύ μεγάλες συνενέσεις. Η Βουλή δεν είναι απλά μια ρητορική σύγκρουση ανάμεσα σε αρχηγούς. Η Βουλή θέλει στρατηγική, θέλει παράταξη δυνάμεων, θέλει σχέδιο, θέλει προτάσεις για το πώς θα αντιμετωπίσεις και τον αντίπαλο, το αντίπαλο κόμμα, αλλά και πώς θα αναδείξεις τις δικές σου θέσεις. Αυτό λοιπόν πιστεύω ότι έχω τη δυνατότητα να τον κάνω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να συνεργαστώ με εξαιρετικούς κοινοβουλευτικούς που έχουμε αυτή τη στιγμή στο ΠΑΣΟΚ.
Λέει εδώ ένας φίλος ότι του είναι ο κύριος Γεώργιος Δημητριάδης. Λέει, μου κάνει εντύπωση ότι απορρίπτει τη σύνθεση μιας ευρείας κεντροαριστεράς παράταξης και βάζει το κόμμα πάνω από το καλό του πολίτη και της δημοκρατίας, που είναι να υπάρξει μια ισχυρή αντιπολίτευση.
Η ισχυρή αντιπολίτευση θα γίνει από την κεντροαριστερά, που θα είναι το ΠΑΣΟΚ, όπως εξήγησα. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ στην πορεία του δεν ήταν συνεργασία συνιστοσών ούτε κομμάτων. Το ΠΑΣΟΚ ήταν ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα που προσκάλεψε και προσκάλεσε και πίστεψαν σε αυτό και οι άνθρωποι της αριστεράς και οι άνθρωποι του κέντρου. Το ΠΑΣΟΚ μόνο του είναι κέντρο αριστερά. Και το ΠΑΣΟΚ θα γίνει αυτό το ισχυρό κόμμα που θα είναι μεγάλη αντιπολίτευση και κυβερνών κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές. Σας διαβεβαιώ και διαβεβαιώ και διαβεβαιώνω τον ακροατή σας για το καλό της χώρας και του λαού μας.
Ευχαριστώ θερμά την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ.
Ευχαριστώ. Καλημέρα, ευχαριστώ κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα.